Warta Berita KBS World Radio 10 Mei 2023. Berita-berita utama hari ini adalah hasil survei KBS mengatakan 39,1% masyarakat menyatakan puas dalam satu tahun Yoon menjabat sebagai presiden. Raja transaksi berjalan surplus di bulan Maret untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir. Pertumbuhan lapangan kerja melambat dengan penambahan 354 ribu tenaga kerja baru di bulan April. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Sebuah jajak pendapat KBS menemukan bahwa kurang dari 40% masyarakat yang puas dengan masa jabatan dan urusan negara oleh Presiden Yoon Suk Yeol. KBS baru-baru ini mengadakan jajak pendapat tersebut dalam rangka jelang satu tahun masa jabatan Yoon sebagai Presiden Korea Selatan yang jatuh pada hari Rabu 10 Mei. Dalam jajak pendapat yang dilakukan terhadap 1.000 orang dewasa dari hari Sabtu 6 Mei hingga Senin 8 Mei, sebanyak 39,1% responden mengatakan bahwa Yoon melakukan pekerjaannya dengan baik. Sementara 55,5% mengatakan sebaliknya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Yoon mencapai 48% pada hari-hari awal masa jabatannya. Adapun alasan mengapa responden memberikan penilaian positif 28,7% yang menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri Yoon yang juga sebaliknya menjadi faktor terbesar untuk penilaian negatif oleh responden. Ketika ditanya apakah responden percaya bahwa Yoon akan mengelola urusan negara dengan baik di masa depan, sebanyak 51,3% responden mengatakan tidak, sementara 46% mengatakan sebaliknya. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Hankook Research ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error plus atau minus 3,1%. Pertanyaan dan hasil jajak pendapat tersedia di situs web KBS. Presiden Yoon Suk Yeol mengunjungi Pemakaman Nasional Seoul pada hari Rabu 10 Mei menjelang peringatan satu tahun dirinya menjabat sebagai presiden. Kunjungan Yoon tersebut dilakukan bersama dengan anggota kabinet termasuk Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyung-ho, pimpinan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, dan pejabat senior di kantor kepresidenan. Presiden Yoon meletakkan bunga dan melakukan hening cipta di pemakaman. Dalam buku tamu, Yoon menulis bahwa bersama dengan rakyat yang hebat, dirinya akan menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang penuh kebebasan dan inovatif yang bisa berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global secara bertanggung jawab. Presiden Yoon tidak mengadakan acara terpisah untuk menandai tahun pertamanya menjabat. Korea Selatan berhasil membukukan surplus neraca transaksi berjalan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir di bulan Maret karena peningkatan surplus pembayaran dividen. Menurut data sementara yang dirilis oleh Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Rabu 10 Mei, neraca transaksi berjalan Korea Selatan membukukan surplus sebesar 270 juta dolar Amerika Serikat di bulan Maret setelah mencatatkan kekurangan pada 2 bulan sebelumnya. Neraca barang membukukan defisit 1,1 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Maret, mencatatkan kekurangan untuk bulan ke-6 berturut-turut karena anjlok 6,69 miliar dolar Amerika Serikat dari surplus 5,57 miliar dolar AS tahun sebelumnya. Ekspor merosot 12,6% dalam setahun di bulan Maret, penurunan bulan ke-7 berturut-turut sejak September tahun lalu. Sementara impor turun 2,5% dalam setahun. Neraca jasa juga mencatatkan defisit sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari surplus 170 juta dolar AS setahun yang lalu. Korea Selatan menambahkan lebih dari 350 ribu lapangan pekerjaan di bulan April, sebuah penurunan setelah rebound singkat di bulan Maret. Menurut statistik Korea pada hari Rabu 10 Mei, jumlah orang yang bekerja mencapai 28.432.000 bulan lalu, menandai peningkatan 354.000 dari tahun sebelumnya. Penambahan pekerjaan di Korea Selatan telah melambat selama 9 bulan berturut-turut hingga Februari sebelum pulih pada bulan Maret, ketika 469.000 pekerjaan ditambahkan. Jumlah orang yang bekerja berusia 15 hingga 29 tahun turun 137.000 pada tahun ini di bulan April, menurun selama 6 bulan berturut-turut. Angka untuk sektor manufaktur merosot 97.000 bulan lalu, turun selama 4 bulan berturut-turut dan membukukan penurunan terbesar dalam 28 bulan. Tingkat ketenagakerjaan untuk mereka yang berusia 15 tahun ke atas naik 0,6% dari tahun lalu menjadi 62,7% di bulan April. Sementara itu, tingkat pengangguran turun 0,2% dari tahun ke tahun menjadi 2,8% bulan lalu. Sekian, Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan akan mengadakan rapat tanggapan COVID-19 pada hari Kamis 11 Mei besok untuk membahas kemungkinan penurunan level peringatan krisis virus corona dalam negeri. Selama rapat yang dilaporkan akan dipimpin langsung oleh Presiden Yoon Suk-yeol, diperkirakan akan ada perubahan signifikan dalam rangkaian aturan pencegahan pandemi yang sudah diterapkan saat ini. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA telah menggelar sebuah rapat untuk mengevaluasi tingkat risiko dan level peringatan virus corona. Pada saat itu telah ditinjau secara intensif langkah untuk menurunkan level peringatan COVID-19 ke level waspada dari serius saat ini. Di bawah langkah serupa, aturan karantina resmi selama 7 hari yang diwajibkan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 akan diubah menjadi rekomendasi. Pencabutan kewajiban itu diharapkan akan bisa dilaksanakan paling cepat pada akhir Mei ini, sebagaimana prosedur administrasi terkait juga harus dijalankan terlebih dahulu. Namun, terdapat kemungkinan bahwa kewajiban untuk mengenakan masker di fasilitas medis akan tetap dipertahankan, mengingat faktor keselamatan bagi pasien dan petugas medis. Sementara itu, otoritas kesehatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 di Korea Selatan yang dikonfirmasi hingga hari Rabu 10 Mei dini hari terdapat sekitar 23 ribu kasus. Angka harian tersebut merupakan yang terbesar dalam 3 bulan terakhir. Citra satelit memperlihatkan tanda-tanda aktivitas tingkat tinggi yang memperlihatkan produksi bahan-bahan baku nuklir di fasilitas nuklir Yongbyon, Korea Utara. Berdasarkan hasil yang dikaji dari gambar satelit yang diambil oleh perusahaan satelit swasta Planet Labs pada tanggal 4 Mei lalu, Radio Asia Free atau RFA mengatakan bahwa terdeteksi ada sebanyak 5 hingga 6 unit kendaraan termasuk truk di lokasi antara reaktor nuklir berkapasitas 5 MW dan bangunan penyimpan batang bahan bakar nuklir bekas di fasilitas tersebut. Media itu memperkirakan bahwa Korea Utara tampak dalam proses ekstraksi plutonium melalui proses daur ulang setelah memindahkan batang bahan bakar nuklir bekas ke laboratorium radiokimia. Meski demikian, tidak terdapat pergerakan yang luar biasa di seputar laboratorium radiokimia tersebut yang merupakan fasilitas pemrosesan ulang. Adapun RFA juga menganalisis bahwa, menurut hasil analisis citra inframerah termal di sekitar fasilitas nuklir Yongbyon yang diambil pada 12 April lalu, tingginya suhu di laboratorium radiokimia, fasilitas pengayaan uranium, dan reaktor nuklir 5 MW menunjukkan adanya aktivitas pada fasilitas nuklir tersebut justru terus dioperasikan. Sementara itu, Voice of America atau VOA pada 20 bulan yang lalu mengabarkan bahwa gambar satelit yang diambil oleh Airbus dan dirilis oleh Google Earth baru-baru ini menunjukkan hilangnya puing-puing di seputar bangunan kantor penghubung bersama antar Korea dalam kompleks industri Kaesong yang diledakkan oleh Korea Utara pada 2020 lalu. Kasus dugaan kebocoran data pasien dan petugas medis di server Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul yang terjadi pada 2021 dikonfirmasi dilakukan oleh kelompok peretas Korea Utara. Tim penyidik nasional Kepolisian Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu 10 Mei bahwa dari hasil penyelidikan, kelompok peretas Korea Utara dipastikan melakukan serangan besar yang menyebabkan bocornya berbagai data dari sekitar 830 ribu orang, termasuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan usia mereka. Berdasarkan hasil investigasi polisi tersebut, kelompok peretas itu menguasai 7 server dalam dan luar negeri dari Mei hingga Juni 2021 untuk bersiap melakukan serangan dunia maya dan menyusup ke jaringan internal Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul melalui server tersebut. Sebagai hasil dari pembandingan kasus ini dengan kasus-kasus peretasan sebelumnya yang dikonfirmasi dilakukan oleh Korea Utara, pihak polisi telah memastikan bahwa alamat IP yang diidentifikasi sumber serangan itu sama dengan alamat yang telah digunakan dalam kasus peretasan Korea Utara sebelumnya. Dikonfirmasi pula bahwa kata sandi, jangan terluka, yang dibuat oleh kelompok peretas saat membuat akun di sistem internal Universitas Nasional Seoul adalah kosakata Korea Utara. Sebelumnya Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul mengonfirmasi dugaan bocornya data pribadi akibat serangan peretasan pada bulan Juli 2021 dan melaporkannya kepada polisi dan Kementerian Kesehatan. Acara tur cahaya bulan di Istana Cheongdokgung bagi pengunjung warga negara asing atau WNA yang sempat dihentikan akibat pandemi COVID-19 akan dibuka kembali. Direktorat Jenderal Warisan Budaya Korea dan Yayasan Warisan Budaya Korea menyampaikan bahwa acara tur khusus bagi warga asing itu akan digelar 2 kali pada tanggal 28 Mei dan 4 Juni mendatang. Tur cahaya bulan untuk berkeliling melihat Istana Cheongdokgung di Seoul pada malam hari sudah menandai tahun ke-14 pada tahun ini. Namun sejak tahun 2020, pengunjung acara tur tersebut dibatasi hanya untuk warga negara Korea saja, lantaran merebaknya pandemi COVID-19. Selama acara tur cahaya bulan bagi WNA, sebanyak 150 pengunjung akan mendapatkan kesempatan untuk berkeliling Istana Cheongdeokgung selama 4 kali per hari dalam 2 hari. Dalam tur tersebut juga turut disediakan layanan penerjemahan dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Tiket dapat dibeli oleh wisatawan secara daring mulai hari Rabu 10 Mei pukul 16 waktu Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.